έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο και υποψήφιο για το Δήμο Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό Συνέργεια Πρώτα η Πόλη μας είναι ο κύριος Χάρης Αϊδονόπουλος. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Πόσο καιρό ήσασταν με τον κύριο Μηταφίδη στο μαζί?
Τρεις θητείες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τρεις θητείες, έτσι.
Το 6, το 10 μέχρι και το 14.
Μάλιστα. Μετά εσείς.
Επέλεξα να κατέβω στην περιφέρεια, όπου και εκλέχτηκα, και είχα την τιμή να επιλεγώ ο πρώτος αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Χειριστήκαμε και χειριζόμαστε ακόμα και σήμερα το πρόγραμμα επιστημικής βοήθειας απόρων. Ένα πρόγραμμα που ήλπιζα ποτέ να μην το χρειαστεί η χώρα μας, αλλά δυστυχώς το χρειάζεται. Και βέβαια είχαμε και το πρόβλημα με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό στη μεγάλη του έξαρση, το 2015 και το 2016, όπου κινδυνέψαμε να γίνουμε μια αποθήκη ψυχών, χωρίς αξιοπρέπεια για τους ανθρώπους αυτούς και για τη χώρα μας. Τέλος πάντων, τα πράγματα ομαλοποιήθηκαν, έγινε η κατανομή στην επικράτεια όσων θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Προχωράνε με πολύ βραδύ ρυθμό οι επανενώσεις και συνενώσεις οικογενειών ή οι μετοικεσίες σε άλλες χώρες. Εκείνο που δεν προχωράει καθόλου καλά είναι το πρόγραμμα της εθελούσιας επιστροφής στις χώρες τους. Βέβαια, αυτό είναι κάπως πολύπλοκο, διότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το γιατί φύγανε από τη χώρα τους.
Και αν μπορούν να γυρίσουν πίσω.
Πράγματι.
Τώρα, εσείς πώς επιστρέφετε πίσω?
Κοιτάξτε, θα μπορούσα.
Αυτή η εθελούσια επιστροφή από την περιφέρεια στο Δήμο.
Έχοντας πάρα πολλές θητείες στο Δήμο, έχοντας μια εμπειρία που νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη και χωρίς να επέρομαι, νομίζω ότι μπορώ να συνεισφέρω στο να ξαναστήσουμε την πόλη μας έτσι κάπως πιο ανθρώπινα, κάπως πιο καλά, πιο προσγειωμένα, χωρίς ιδέες μεγαλείου και χωρίς να κοιτάμε το αύριο, ξεχνώντας το σήμερα.
Ξέρετε γιατί σας ρωτώ αυτό? Γιατί όταν κάποιος αποφασίζει να φύγει από το Δήμο, να πάει προς την περιφέρεια, εκτιμάει ότι έχει προσφέρει κάποια πράγματα εκεί, θέλει να πάει σε περιφερειακό επίπεδο να προσφέρει τις υπηρεσίες του και εκεί. Ναι. Τι είναι αυτό που είδατε, δεν σας άρεσε και είπατε, όχι, θα γυρίσω πίσω και θα βάλω πάλι τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία που είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι?
Κοιτάξτε, η περιφέρεια, δυστυχώς, είναι βαθύ κράτος. Οι όποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε ως αιρετοί συνθλίβονται πάρα πολύ συχνά σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και εκείνο που με στεναχωρεί είναι ότι ενώ η Ευρώπη βαδίζει πλησίστια στην Ευρώπη των περιφερειών, στην Ελλάδα το κεντρικό κράτος, όποια κυβέρνηση και να είναι, ελέγχει ασφυκτικά την αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού. Του πρώτου βαθμού δεν μπορεί να την ελέγξει τόσο ασφυκτικά. Άρα μπορούμε να κάνουμε μικρά και ουσιαστικά έργα στην πόλη μας πολύ πιο εύκολα από ό,τι με την περιφέρεια.
Άρα στην περιφέρεια λέτε ότι είναι πιο δεμένα τα χέρια σας, ας πούμε?
Είναι εντελώς δεμένα. Στα τόσα χρόνια που συμμετέχω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι όποιες πρωτοβουλίες του κυρίου Ζηζικώστα περάσανε και οι όποιες των υπολείπων ημώνος αντιπεριφερειακών ή ως περιφερειακών συμβούλων γίνανε χωρίς εμπλοκή του δημόσιου λογιστικού, να σας το πω. Δηλαδή, όταν ζητάς μια χορηγία για μια συγκεκριμένη δράση, φερρυπίνη για τα παιδιά με σύνδρομο Down που κάνουμε τις, ας πούμε, τις δράσεις του συμμετέχω ισότιμα, δηλαδή να κάνουν ιστιοπλοεία, κοπηλασία και όλα αυτά. Η όποια εισρωή χρημάτων απαιτεί καταρχήν, δωρεάς εννοώ πάντα, έτσι, απαιτεί μια τεράστια διαδικασία. Και δεν ξέρουμε αν στο γενικό κορβανά αυτά θα γίνουν, θα δοθούν για τη δράση που θέλουμε εμείς ή αν θα γίνουν ασφαλτόστρωση στα βρασνά Θεσσαλονίκη.
Ναι, λέτε ένα παράδειγμα.
Είναι αυτό, ότι δεν επιτρέπεται η ευελιξία που έχει σε ένα Δήμο. Πάντα βεβαίως τηρώντας κατά γράμμα και στην ουσία και στον τύπο τους νόμους. Έτσι, δεν μιλάμε για παρεκβολές, δεν μιλάμε για αγνόηση του δημοσίου.
Άρα λοιπόν παίρνετε την απόφαση να επιστρέψετε στο Δήμο ως υποψήφιος, βάζετε πολύ ψηλά και ως σύνθημα το Συνέργεια Πρώτα η Πόλη μας. Να δούμε λιγάκι με το Συνέργεια. Τι εννοείτε,
τι εννοώ,
κύριε Ιδονόπουλε?
Συμπτωματικά, σήμερα είναι ένας χρόνος που κάναμε την πρώτη μας δημόσια παρουσίαση του συνδυασμού. Την κάναμε τον Απρίλιο πέρσι, τέτοια μέρα, στον πύργο του ΟΤΕ, με το συμβολισμό του, επειδή περιστρέφεται ο πύργος ΟΤΕ, όπως είναι γνωστό, βλέπουμε όλη την πόλη. Δεν δικαιούμαστε να μας ξεφύγει κάποια γωνιά της πόλης λέγοντας «Δεν το είδα, μου ξέφυγε η Τούμπα, μου ξέφυγε η Ξηροκρίνη» και ούτω καθεξής. Η λέξη συνέργεια σημαίνει ότι χωρίς κομματικές, και το τονίζω αυτό και το έχω αποδείξει στα 20 τόσα χρόνια που εκλέγομαι, χωρίς κομματικές αγκυλώσεις, συνεννοούμαστε πολίτες, υπηρεσίες, κρατικοί φορείς, για να μπορέσουμε να πετύχουμε βήμα-βήμα την ανασυγκρότηση, ας το πω έτσι, της πόλης μας. Σίγουρα έχουμε οράματα για Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε μπροστά, να χαϊδέψουμε αυτιά και να κλείσουμε, να θολώσουμε το βλέμμα, ενώ η καθημερινότητα μας πιέζει.
Είναι αυτό ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, ότι αυτή η πόλη δεν συνεννοείται. Δεν συνεννοούνται οι φορείς, δεν συνεργάζονται.
δεν συνεργάζονται, διότι υπάρχει, ας πούμε, η ενδόμηχη σκέψη ότι γιατί να το ξεκινήσει αυτός, γιατί να μην το σκεφτώ πρώτος εγώ, και είδαμε έτσι μικροπρέπειες, θα έλεγα, πολλές φορές. Απ' την άλλη πλευρά, κάτι ακόμα που μας κρατάει χαμηλά ως πόλη, ενώ στις δράσεις μας, είναι το ότι πάμε πάντα με μέτρο σύγκρισης. Φερρυπίν, στην Αθήνα γιατί έγινε αυτό και δεν γίνεται εδώ, ή στη Λάρισα έγινε αυτό και δεν γίνεται εδώ κτλ.
Δεν είναι άσχημο να παραδειγματίζεσαι πάντως από τα καλύτερα.
Ναι, ναι, αλλά η Θεσσαλονίκη που έχει έναν τόσο ιστορικό και ηθικό και πνευματικό πλούτο, μπορεί κάλλιστα να είναι αυτάρκης σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες και δράσεις της. Είδαμε με λύπη μου ότι η Θαλάσσια Συγκοινωνία, αν τη θυμάστε, πώς βούλιαξε και πώς ναυάγησε. Ίσως δεν θα ήταν σωστό καν να ξεκινήσει σε μια γραμμική πόλη με πληθυσμό που δεν είναι αρκετός για να γίνει Θαλάσσια Συγκοινωνία ανταποδοτική προς όποιον την αναλάβει, θα ανοίγαμε ένα ακόμα βαρέλι δίχως πάτο. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται κάποια έργα στη Θεσσαλονίκη, αλλά που πρέπει να ειδωθούν, να τα δούμε δηλαδή αυτοτελώς για την πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να έχει ένα δακτύλιο περιμετρικό, περιφερειακό, που να την κυκλώνει γύρω-γύρω, γιατί έχει τη θάλασσα, το ξαναλέω. Άρα πρέπει να σκεφτούμε διάφορα μέτρα, όπως αποθάρρυνση της εισόδου με γιο ταχύ στο κέντρο της πόλης, με τουλάχιστον έναν επιβάτη, και αυτό δεν είναι ωραίο. Μπορεί να χρησιμοποιείται λοιπόν με 2-3 επιβάτες για συνεννόηση, μικρά περιφερειακά πάρκινγκ, κυκλική δημοτική συγκοινωνία που την προτείνουμε εμείς από τους χώρους στάθμευσης προς τις αγορές, όχι μόνο του κέντρου, έτσι, αγορά έχει και η Μπότσαρη, αγορά έχει και η Τούμπα, αγορά έχει και η Τριανδρία και η Ξηροκρίνη. Κυκλική λοιπόν συνεπής δημοτική συγκοινωνία. Και ενθάρρυνση οπωσδήποτε της χρήσης δικύκλων με ασφάλεια, είτε είναι ποδήλατα, είτε είναι μοτοσυκλέτες.
Τώρα εγώ όλα αυτά γιατί δεν τα ακούω καινούργια. Γιατί τα ακούω ως προτάσεις εδώ και χρόνια και βλέπω ότι τις κάνουν όλοι ως υποψήφοι, κανένας ως διοίκηση. Που έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Πόσα χρόνια είστε?
27.
27 χρόνια.
Από παιδί, δηλαδή.
Τεράστια εμπειρία. Πού φρενάρει, πού σκοντάφτει αυτή η υπόθεση? Γιατί όλοι λένε όχι γεωταχή στο κέντρο, να πάρουμε τα δίκυκλα, να πάρουμε τα ποδήλατα, να λειτουργήσει δημοτική, έτσι,
συγκοινωνία.
Δημοτική συγκοινωνία. Πού φρενάρουν όλα αυτά?
Φρενάρουν, κατά τη γνώμη μου, στο ότι όταν πετιούνται σαν πυροτεχνήματα, λάμπουν για τη στιγμή που ανάβουν τα πυροτεχνήματα.
Γιατί να μην θέλει κάποιος να τα εφαρμόσει και να στεφθεί και με επιτυχία η προσπάθειά του και να πάρει και τα credits.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν είχαμε ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια τις λεωφορείες στη Βασιλεία της Όλγας, υπήρχε και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τις κάθετες, με τους κάθετους άξονες, με τους κάθετους δρόμους, τους μικρούς.
Ναι.
Και με τη σηματοδότηση. Ακόμα τότε οι σηματοδότες ανήκανε σε 3-4 φορείς ο έλεγχος της φωτεινής σηματοδότησης της πόλης. Τώρα περιορίστηκε σε 2 να ανήκει. Όταν λοιπόν διακόπτεται η συνεχής ροή του λεωφορείου από μία στροφή δεξιά σε ένα σηματοδότη που δεν τον ελέγχει ο Δήμος, τον ελέγχει, ξέρω εγώ, η πρώην ΔΕΣΕ, τι να σας πω, αυτές είναι μικρολεπτομέρειες που πρέπει να ξεπεραστούν. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε και το θέμα της ασυνεννοησίας μεταξύ των κρατικών φορέων. Θυμάμαι πρόσφατα ασφαλτόστρωση στη Γάμα Βυζίνου, τον Νοέμβριο νομίζω έγινε, τον Οκτώβριο, τέλειος ο δρόμος, δεν περνάνε 10 μέρες, ανηφορίζω.
Ποιος έσκαψε?
Τα δίκτυα τηλεφωνίας.
Μάλιστα.
Και όπως καταλαβαίνετε, όσο καλή και να βάλουν την άσφαλτο πάνω από την τρύπα που ανοίγουν, οι διαφορετικές καθυζήσεις.
Είναι μπάλωμα.
Και με την μοτοσυκλέτα κυρίως χώνεσαι.
Γιατί τόσα χρόνια εξακολουθούμε να μιλάμε για τα ίδια πράγματα? Πώς λοιπόν κάποιος που θα αναλάβει τώρα θα μπορέσει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά?
Κοιτάξτε,
όταν υπάρχουν τέτοιες αγγυλώσεις που δεν αλλάζουν.
Θα σας απαντήσω όσον αφορά σε μένα. Έχω αποδείξει τόσα χρόνια ότι είμαι συνεπής έως μονομανίας. Δηλαδή, άμα βάλω ένα στόχο υλοποίησης κάποιον καλό και σωστό στόχο, εννοώ, θα τον υλοποιήσω, τελείωσε. Άρα, όταν έχουμε στο πρόγραμμά μας ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφαλή κυκλοφορία των δικύκλων στο κέντρο και με τήρηση του κοκ πάντα, έτσι, και για εμάς που οδηγάμε μηχανή και για όσους οδηγούν ποδήλατο ή πατίνι ή δεν συμμαζεύεται, ό,τι άλλο. Πρέπει να τηρείται και ο κοκ για την αμοιβαία ασφάλεια και αυτών και των οδηγών των οχημάτων, αλλά και των πεζών. Όταν βλέπουμε ότι σε αυτή την πόλη δεν είναι δύσκολο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις, ξέρετε, έχουν σπάσει 3 πλακάκια. Η υπηρεσία του Δήμου, όσοι έχουν απομείνει δυστυχώς, θα έρθουν και θα το επισκευάσουν. Και τέλος, ήθελα να πω κάτι για την καθαριότητα που με απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Και όλους τους Θεσσαλονίκης, ναι, επίσης.
Η καθαριότητα, έχουμε ένα εξαίρετο προσωπικό στην καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλούς υπαλλήλους, όχι όσους θα έπρεπε, αλλά τα μηχανήματα έχουν απαξιωθεί αρκετά. Και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί, διότι ξεκίνησε προοδευτικά από το 2011 η απαξίωση των υπαλλήλων. λέγοντας ότι εσείς είστε
του προηγούμενου. Με ποιους τρόπους δηλαδή.
Λέγοντας ότι ανήκετε στις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου, σας διόρισαν εκείνοι, σας κάναν, σας έκαναν κτλ. Επειδή όμως είχα την τιμή να κάνω και τον πρώτο διαγωνισμό με το ΑΣΕΠ το 98 ή το 99 για συμβασιούχους του Δήμου, εγγυώμαι από τότε ότι δεν έχει μπει κανείς με ψεύτικα δικαιολογητικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μιλάω για τους παλιούς
καθαριότητες. Άρα γιατί γίνεται αυτή η απαξίωση για να ανοίξει η πόρτα στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Ειδονόπουλε?
Φοβάμαι πως ναι. Φοβάμαι πως ναι και είμαι κάθετα αντίθεση σε αυτό, διότι άμα δώσουμε την καθαριότητα, δώσουμε το πράσινο, τις κλαδεύσεις εννοώ, το ηλεκτρολογικό, την οδοπία, τότε εγώ γιατί να γίνω δήμαρχος, για να κάνω ταξίδια ή για να λέω ότι είμαι δήμαρχος και να φοράω το διάσημο του δημάρχου?
Ναι, αλλά ξέρετε, όλοι βάζουν ως στοίχημα την καθαριότητα. Αυτό το στοίχημα πάντα χάνεται. Δηλαδή αυτή η πόλη, και να μιλήσει και καθένας για τον εαυτό του και την προσωπική ευθύνη που μπορεί να έχει κάποιος, ναι, ο, ναι, και ο καθένας από εμάς για το πώς λειτουργεί με τα απορρίμματα και με τα σκουπίδια γενικότερα, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να είναι καθαρή. Τη μια δεν φτάνανε οι υπάλληλοι, την άλλη δεν ήταν αρκετά τα μηχανήματα. Τώρα μας λέτε απαξιώθηκαν και οι υπάλληλοι και τα μηχανήματα. Πώς θα γίνει αυτή η πόλη, πώς θα καθαρίσει αυτή η πόλη, με ποιον τρόπο?
Θα σας πω, τον καιρό που υπήρχε αυτή η αίσθηση της ευμάρειας, είχαμε αγοράσει ακόμα και ένα μηχάνημα που βγάζει τις τσίχλες από τα πλακάκια.
Το θυμάμαι.
Επιδείχθηκε, τώρα τελευταία ανεσύρθηκε, επισκευάστηκε και νομίζω θα βγει και αυτό στη γύρα σε λίγες μέρες, αν δεν έχει ήδη βγει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, έχοντας τη δύναμη και το πείσμα, θα το πω ειλικρινά, να πείσω τους τον εαυτό μου και τους συμπολίτες μου ότι πρέπει να διαχωρίζω τα απορρίμματα, να τα συμπιέζω για να παράγω λιγότερο σκουπίδι, είναι απλό να γίνει έτσι. Δεν είναι κακό, ξέρετε, να πιάσουμε το καπάκι του κάδου και να το σηκώσουμε ή να ρίξουμε τη σακούλα μέσα. Είναι ντροπή να την αφήσουμε απ' έξω. Ξεκινάμε μια καμπάνια τις επόμενες ημέρες, την έχουμε ήδη ολοκληρώσει, απλώς τη δημοσιοποιήσουμε τις επόμενες μέρες, με το σύνθημα «Πετάω εκεί που πρέπει». Δηλαδή, βγαίνει ένα παλικάρι έχοντας στο χέρι του μια κούπα με καφέ κάποιας μάρκας και ένα μπουκαλάκι με νερό. Το κουπάκι με τον καφέ πάει στα κοινά απορρίμματα, διότι είναι λερωμένο. Το μπουκαλάκι με το νερό όμως, που είναι πεντακάθαρο, πάει στην ανακύκλωση. Έτσι, καταφέρνουμε να διαχωρίζουμε, να έχουμε λιγότερο σκουπίδι, λιγότερα δημοτικά τέλη και κυρίως περισσότερη απόδοση, αφού θα έχουμε λιγότερα δρομολόγια και λιγότερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση με τις σκουπιδιάρες μας, με τα απορριμματοφόρα στην πόλη μέσα.
Ναι, με την καθαριότητα είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα. Δηλαδή εσείς είστε κάθετος, λέτε ότι δεν χρειάζεται ιδιωτική πρωτοβουλία.
Σε καμία περίπτωση και δεν θα το δεχθώ ποτέ, διότι αποκομιδή και σάρωμα είναι αμιγώς υπηρεσίες του Δήμου σε όλο τον κόσμο. Άλλο η ανακύκλωση από ένα σημείο και μετά, που πρέπει, που μπορεί και πρέπει να ξαναγίνει κερδοφόρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχουμε τις καμπάνες του γυαλιού, αυτά τα που συλλέγεται μόνο γυαλί. Και μόνο αλουμίνιο είναι ένα επόμενο βήμα να γίνει. Αυτά θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω και θα το μάθω εκλεγόμενο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εάν είναι ανταποδοτικά ή όχι για το Δήμο.
Για να έρθουμε στο άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει σηκώσει και θύελλα αντιδράσεων. Προχθές μπήκαν και κάποιοι κάτοικοι του 5ου διαμερίσματος, ναι, διαμαρτυρώμενοι για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή τους. Διακόπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Πείτε μου λίγο, ένα πρώτο σχόλιο θέλω για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης το βίωσα και εγώ ως κάτοικος του κέντρου πρόπερση που άρχισε να εφαρμόζεται. Εντάξει, η από άψη εξυπηρέτησης για χορήγηση κάρτας κατοίκου ήταν άψογη, σωστή, το ίδιο γίνεται και στο 5ο διαμέρισμα, αλλά στην περιοχή με τη μεγαλύτερη οικιστική επιβάρυνση, συγκέντρωση κατοίκων, δεν μπορεί να το εφαρμόζει το σύστημα ερυπείου οφθαλμού χωρίς να έχει βρει αναλλακτικές λύσεις.
Για το 5ο διαμέρισμα μιλάτε
για το 5ο
τώρα.
Διαμέρισμα, ναι. Στο κέντρο κουτσά στραβά και δυστυχώς μειώνει το πληθυσμός και άρα υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης των κατοίκων σε ποσοστό περίπου 3:2. Καταλάβετε τι εννοώ, δηλαδή τις ώρες αιχμής. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Όταν κλείνει η αγορά και φεύγουν οι χρήστες του κέντρου, οι κάτοικοι μπορούν να παρκάρουν κάπως πιο εύκολα. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, είναι θλιβερό γιατί το κέντρο έχει αδειάσει από κόσμο. Στο 5ο διαμέρισμα όμως, που έχει και νέο και μέσης ηλικίας πληθυσμό, εφαρμόζοντας αυτό το σύστημα, χωρίς έστω μικρά πάρκινγκ, μικρά σποραδικά, δεξιά-αριστερά, θύλακες στάθμευσης, είναι εγκληματικό. Γιατί έτσι και θυμώνει στους κατοίκους που δεν ξέρουν τι θα το κάνουν το αυτοκίνητό τους, θα το αφήσουν στη Χαλκιδική, που λέει ο λόγος, αλλά και αποδυναμώνει στην τοπική αγορά. Διότι αν κάποιος σκέφτεται να πάει να ψωνίσει γωνία Μαρτίου με Δελφών, κάηκε. να κατέβει το αυτοκίνητο. Εδώ πρέπει να συνεργαστούμε και να πούμε ότι μπορείς να παρκάρεις Φερρυππίν στο πάρκινγκ, στο Γαλαξία που είναι υποδιαμόρφωση τώρα, λίγο παραπάνω σε
Καρακάς. Λέτε για 4-5 μικρά πάρκινγκ. Πού θα γίνουν, πού θα είναι αυτά τα πάρκινγκ, δηλαδή υπάρχουν χώροι?
Υπάρχουν διάφοροι μικροί χώροι. Το είχαμε ξεκινήσει πριν αρκετά χρόνια ως προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είχαμε αποδώσει μικρούς χώρους στάθμευσης, παραδείγματος χάρη έναντι του, δίπλα στο παλιό 424, στην Ξηροκρίνη πίσω από το σταθμό. Καμιά σαρανταριά, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν όμως επίσης και άλλες λύσεις. Υπάρχουν περιοχές που είναι περιφέρεια μεν, κέντρο πόλης δε, όπως είναι τους χάρη 40 εκκλησίες, όπου μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις για εξέβρεση περίπου 600 με 800 θέσεων στάθμευσης. Μιλάω και για την περιοχή του Καφτατζογλίου, όπως πρόεδρος το είχαμε δει αυτό και το είχαμε ξεκινήσει πριν από 5-6 χρόνια. Μιλάω για τον πρώην υποσταθμό της ΔΕΗ, ο οποίος πια δεν έχει τα οχήματα της ΔΕΗ και θα μπορούσε να έρθει μια συνεννόηση με το Δήμο Θεσσαλονίκης για ενοικίαση χώρου ως σταθμού μεταστάθμευσης, πώς να πω, με κυκλικά λεωφορεία που είπα και προηγουμένως.
Με επιβίβασης, να αφήνει κάποιος τέλος πάντων και με επιβιβάζεται σε ένα μικρό λεωφορείο. Πάλι όμως θα σας πω, κυρία Ιδονόπουλε, και αυτό το ακούω χρόνια. Και για το χώρο της έκθεσης έχω ακούσει, και για το χώρο μέσα στο λιμάνι έχουμε ακούσει.
Το λιμάνι είναι
και για το
άδειο.
424 έχουμε ακούσει.
Το 424 μπορεί να χωρέσει μέχρι 80 αυτοκίνητα. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ξεσηκωθεί όλος αυτός ο καυγάς για 80 οχήματα, όταν δεν επιτρέπεται η στροφή αριστερά από την. Για αναστροφή και είσοδο.
Βλέπουμε όμως ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει συνεννόηση τελικά. Το λιμάνι, ας πούμε, έχει πάρα πολλούς. Έχει χώρους. Μπορεί να διατεθεί ένας χώρος. Γιατί δεν έρχεται μια συμφωνία ώστε να βρεθούν τέτοιες λύσεις? Γιατί η πόλη αυτή χτίστηκε και οι οικοδομές χτίστηκαν οι περισσότερες χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για το αυτοκίνητο.
Βεβαίως. Και,
έχουν δίκιο οι κάτοικοι που λένε: ωραία, και εγώ τώρα το αυτοκίνητό μου τι να το κάνω? Δεν μπορώ να το εξαφανίσω.
Θυμάμαι ότι με τον συγχωρημένο τον Τρίτσι είχε βγει ένας ΓΟΚ που προέβλεπε κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στις πολυκατοικίες. Οι πιλωτές τουλάχιστον εφαρμόζονται. Αυτό το υπόγειο δεν εφαρμόστηκε ποτέ και καταλαβαίνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο κέντρο της πόλης, όπου με τις αρχαιότητες που υπάρχουν θα σταματήσει όποια
ανέγερση. Πού ακριβώς θα σκάψει κάποιος στο κέντρο της πόλης?
Ακριβώς.
Με την πρώτη φτιαριά δεν θα πέσει πάνω σε κάτι αρχαίο.
Το ζω, ξέρετε, 12 χρόνια με το μετρό μπροστά από το σπίτι μου, το βλέπω κάθε μέρα, τη σκάβουμε και ένα νόμισμα σε κάθε φτιαριά βρίσκεται, που λέει ο λόγος. Κοιτάξτε τι πρέπει να γίνει. Τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει και τι θα προτείνω να συνεργαστούμε σε αυτό το πράγμα. Ο χώρος του λιμανιού. Καταρχήν πρέπει να απεμπολίσουμε την νοοτροπία ότι παρκάρω το άλογό μου ακριβώς μπροστά από το σαλούν που θα πιω το ουίσκι μου ή τον καφέ μου ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτό είναι ένα
δεν
θέμα.
Είναι κακό να
ή από τη δουλειά μου. Ναι,
τη
μπροστά.
Δουλειά μου. Ένα. Δεύτερον, προγραμματίζω τις κινήσεις μου. Δόξα τω Θεώ, με τα κινητά, με το διαδίκτυο κλπ. Γνωρίζουμε τον κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής και μπορούμε να εκτραπούμε σε περιοχές με λιγότερη κυκλοφορία και κίνηση. Δεν είναι ντροπή, ξέρετε, να δώσουμε ένα λογικό, το τονίζω, λογικό αντίτιμο για στάθμευση στο λιμάνι. Είναι άδειο το πάρκινγκ του λιμανιού. Υπάρχουν επίσης χώροι, τώρα με τις νέες βέβαια χωρίσεις και παραχωρήσεις του λιμένος, αλλάζει λίγο το σενάριο, αλλά υπάρχουν χώροι στο λιμάνι οι οποίοι ουδέποτε θα αξιοποιηθούν είτε από κοντέινερ είτε για λόγους ανάπτυξης διαφόρων δράσεων. Εκείνοι οι χώροι μπορεί να είναι χώροι στάθμευσης. Υπάρχει μια αρίστη δυτική είσοδο της πόλης και 26 Οκτωβρίου.
Μπορεί κάποιος να αφήσει το αυτοκίνητό του. Αρκεί να υπάρξει συμφωνία και να γίνει.
Ακριβώς. Αυτό το λέω. Δεν μ' αρέσει να βλέπω μαυσολία. Δηλαδή χώρους τεράστιους κενούς που τους βλέπεις και αναρωτιέσαι με θλίψη γιατί παραμένουν κενοί και χρησιμοποιητοί. Δεν λέω να χτιστούν. Και κάτι ακόμα να σας πω. Η αντιπαροχή ήταν το πρώτο έγκλημα που κατέστρεψε την πόλη μας. Σε δρόμους με πλάτος 6 μέτρων που αντέχανε 2 ορόφους, κατασκευάστηκαν 5 όροφες οικοδομές. Αθροίστηκε λοιπόν ο πληθυσμός που μέμεινε στην περιοχή, αθροίστηκαν οι ανάγκες του, αγοράσαμε και αυτοκίνητα.
Χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη. Και... Μάλιστα. Κύριε Ιδονόπουλε, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα άλλα θέματα, όπως και το θέμα συνέργεια είναι ο συνδυασμός, να δούμε τι γίνεται και με τις συνεργασίες, έτσι, με τον Κλεισθένη. Better think it over. Μάθετε, παίζει στον 102.3. Εδώ είστε συντονισμένοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Συζητάμε με τον υποψήφιο για το Δήμο Θεσσαλονίκης με το Συνδυασμό Συνέργεια Πρώτα η Πόλη μας, τον κύριο Χάρη Αϊδονόπουλο. Πολλά χρόνια στα κοινά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και λέμε και ενώ έπαιζε το τραγούδι και διαδικαστικά των εκλογών, μου λέγατε 28 Απριλίου είναι καταληκτική ημερομηνία για να δηλώσετε συνδυασμούς, έτσι.
Ακριβώς. Διότι πρέπει να γίνει ο έλεγχος των υποψηφιωτήτων, να γίνει η οίκοθεν αναζήτηση των ποινικών μητρώων κλπ. Και να αναρτηθούν από το πρωτοδικείο στις 4, νομίζω, Μαΐου. Οπότε και τότε θα αρχίσει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων για να είναι έτοιμα για τη διανομή στα εκλογικά τμήματα την ημέρα των εκλογών.
Πόσο κόσμο πρέπει να έχει ο κάθε συνδυασμός για να υφίσταται ο συνδυασμός?
Σύμφωνα με τον Κλεισθένη, για να είναι πλήρης, πρέπει να έχει από 50 άτομα και πάνω, όσοι είναι δηλαδή εκλεγόμενοι, προσαυξανόμενο κατά 25%.
Και μέχρι στιγμής για το Δήμο Θεσσαλονίκης είστε, πόσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον? Είχαμε 17, έχουμε φτάσει
21-22.
Γι' αυτό.
Α, δεν ξεγνωρίζω, μπορεί να έχει έτοιμο συνδυασμό και το η Λαϊκή Συσπήρωση επίσης. Δεν το ξέρω, αλλά μάλλον.
Γι' αυτό λοιπόν, ανοίγοντα τα social media, βλέπουμε κάθε μέρα και ένα νέο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, περιφερειακό σύμβουλο που έχουμε στην παρέα μας. Διότι είναι πάρα πολύ και πρέπει να μαζευτεί αυτός ο αριθμός. Λοιπόν, τα είπαμε για την καθαριότητα. Είπαμε κάποια πράγματα και για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Σκοπός είναι, μας είπατε πριν, να μάθει ο κόσμος να μην χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο και μάλιστα ένα άτομο για να κατεβαίνει στο κέντρο της πόλης. Αυτό κατά καιρούς έγινε μια προσπάθεια να οργανωθεί και μέσα από τα social media, να γίνεται μια συνεννόηση
είναι
ώστε άνθρωποι
τώρα
που ξεκινούν από τις ίδιες περιοχές και κατευθύνονται προς το κέντρο να συνταξιδεύουν, ναι, και να μοιράζονται ίσως και κάποια έξοδα. Ναι. Δεν βρέθηκε.
Ήδη εφαρμόζεται πάντως σε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς αυτό. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν, μένουν στη Θεσσαλονίκη και υπηρετούν κάπου στα περίχωρα του νομού. 2, 3, 4 κάθε πρωί πάνε μαζί στο σχολείο και γυρίζουν, ας πούμε.
Ναι, αυτοί δεν πάνε κέντρο πρώτον και δεύτερον, ναι, είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
Ναι.
Πώς θα αποθαρρύνουμε τον κόσμο από το να πάρει το αυτοκίνητό του να κατέβει στο κέντρο? Όταν μιλούσα χθες με μια φίλη, η οποία μου λέει, τι θέλεις να σου πω, κάνω το πρωί για να πάω στη δουλειά από την Καλαμαριά, εργάζεται σε ένα κατάστημα στην Κωνσταντινούπολεως, μου λέει, κάνω και 45 λεπτά.
Και πάλι καλά που ξεφεύγει από το σκληρό πυρήνα του κέντρου, δηλαδή που δεν χώνεται μέσα στη Λεωφόρο Στρατού, που δεν χώνεται στη Τζιμισκή, Αγγελάκη και όπου γίνει και Εγνατία που φρακάρουν.
Μόνο σπανίως, λέει, όταν εμφανίζεται η τροχέα, κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σπάνιο, και καθαρίζει τη λεωφοριολωρίδα, μπορεί να φύγει πιο γρήγορα το λεωφορείο και να φτάσουμε στον προορισμό μας χωρίς να έχουμε περάσει μια μισή ώρα το πρωί μέσα στο λεωφορείο.
Ξέρετε, το βλέπετε κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου και στις 28 Οκτωβρίου και στις 25 Μαρτίου, που είναι εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός.
Έχουμε πάρα πολύ τροχέα.
Η τροχέα βγαίνει στον δρόμο και μέσα σε 2 λεπτά από τον Άγιο Δημήτριο βρίσκεσαι στο λιμάνι, ας πούμε. Σε 2 λεπτά, σε κυριολεξία. Είναι εύκολο να βγει λίγη περισσότερη αστυνομία στο δρόμο όσον αφορά την κίνηση. Είναι πάρα πολύ απλό. Διότι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μια ανάποδη πυραμίδα. Δηλαδή, έχουμε, δεν το λέω απαξιωτικά, έχουμε 100 στρατηγούς, 50 υποστρατήγους και φτάνουμε να έχουμε έναν στρατιώτη για να δουλέψει.
Ο Δήμος μπορεί να έχει λόγο και με ποιον τρόπο?
Ο Δήμος μπορεί να έχει λόγο μόνο με συνέργεια και πίεση, διότι σύμφωνα με το καταστατικό της Δημοτικής Αστυνομίας, η Δημοτική Αστυνομία υφίσταται και έχει δικαίωμα βεβαίωσης παραβάσεων κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που χάνει έσοδα ο Δήμος. Δηλαδή παράνομα τραπεζοκαθίσματα επεκτεταμένα, μη πληρωμή τέλους στάθμευσης. Και σας το λέω ειλικρινά, δηλαδή οι αγαπητοί και αξιόλογοι συνεργάτες μας στη Δημοτική Αστυνομία σφυρίζουν πιο πολύ για να αποθαρρύνουν τη στάθμευση, αλλά δεν έχουν κανένα δυνατότητα βεβαίωσης παράβασης στις περιοχές.
Πάντως, με υποπαρκάρισμα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοί που έχουν απομείνει στη Δημοτική Αστυνομία, γιατί είναι πολύ λίγοι πλέον, απασχολούνται πια στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, γιατί έτσι ορίζει η σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχουν εγκαταλείψει όλα τα υπόλοιπα που είναι πολλά, και τα τραπεζοκαθίσματα και άλλες αρμοδιότητες που έχει η Δημοτική Αστυνομία.
Είναι αλήθεια ότι ασχολούνται πάρα πολύ με την ελεγχόμενη στάθμευση. Περνάνε, διαπιστώνουν, ελέγχουν και όλα αυτά. Έπρεπε να έχουμε περισσότερη δημοτική αστυνομία. Μπορούμε επίσης ανακριτικούς υπαλλήλους, γιατί έτσι λέγεται ο όρος, να χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες υπηρεσίες της παλιάς αντιδημαρχίας οικονομικών. Ελεγκτές τραπεζοκαθισμάτων, παραβάσεων, καταλήψεων κοινών.
Υπάρχουν τέτοιοι που κάνουν δουλειά γραφείου, δηλαδή τώρα που είναι στα γραφεία.
Υπάρχουν, κάθονται στο γραφείο. Δηλαδή βγαίνουν να κάνουν τον έλεγχο, ξέρω εγώ, 8 με 12, ναι. Κατόπιν γυρνάνε στην υπηρεσία για 2 ώρες για να συντάξουν το φάκελο. Αν διαπιστώσαν παραβάσεις ή όχι.
Εκτός της Δημοτικής Αστυνομίας είναι αυτό που
λέτε
τώρα.
Ναι, οι ελεγκτές της Δημαρχίας Οικονομικών. Mm-hmm. Υπάρχει ένα προσωπικό, νομίζω γύρω στα 25 με 30 άτομα, που κάνει ελέγχους σε όλη την πόλη για καταλήψεις κοινόχρηστου χώρου. Ενίοτε η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να το δει και αυτό. Την κατάληψη εννοώ. Παλαιότερα η Δημοτική Αστυνομία, βέβαια, που είχαμε τη δυνατότητα, δεν έκανε φυσικά προσαγωγές, αλλά είχε και το παραεμπόριο. Που όμως εκεί υπάρχει μια λεπτομέρεια. Το παραεμπόριο, επειδή προβλέπει και κατάσχεση, πρέπει να συνοδεύεται από όργανο του κράτους.
Να είναι κλιμάκιο δηλαδή.
Να είναι κλιμάκιο. Είτε από τελωνιακό υπάλληλο που ξεχάστηκε, ενώ μπορεί κάλλιστα να συμμετέχει αυτός, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, είτε όργανο της ελληνικής αστυνομίας. Ένα μεικτό κλιμάκιο λοιπόν είναι μια λύση για το παραεμπόριο.
Ναι, που δεν ξέρω πότε είναι την τελευταία φορά που βγήκε μεικτό κλιμάκιο στους δρόμους.
Από τα καθήκοντά μου στην περιφέρεια βλέπω ότι βγαίνουν μεικτά κλιμάκια δικά μας για ελέγχους ωραρίου, υγιεινής και όλα αυτά. Αλλά για το Δήμο θα ήθελα να ξαναγίνει κάτι.
Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα, ακούσατε πολλές φορές σας έθεσαν και το ερώτημα αν θα το πάτε μέχρι τέλους.
Και μετά απαντάω.
Ή αν θα προχωρήσετε σε κάποια συνεργασία πριν από τις εκλογές.
Πριν, κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε αυτό τελώς. Ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο. Έχουμε πλήρες ψηφοδέλτιο. Έχουμε δηλώσει ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα όσον αφορά το Δήμο. Διότι έχω ζήσει και το λέω με παραδείγματα, θα το πω αν χρειαστεί, ότι τα κομματικά, οι κομματικές στηρίξεις είναι γραμμάτια που εξοφλούνται σε βάρος της πόλης, και αν χρειαστεί έχω παραδείγματα να πω, και θα συνεχίσουμε και μετά τις εκλογές. Η ίδια μας η λέξη όμως, η συνέργεια, σημαίνει ότι δεν αποκλείουμε τη συνεργασία με όποια ή όποιον θέλει το καλό της πόλης. Δεν θα συνεργαστώ με κάποιον ο οποίος καταψηφίζει μία ασφαλτόστρωση έτσι για να την καταψηφίσει, για να γίνει μάγκας, να πω τη λέξη, να ακουστεί στη τηλεόραση, διότι εκεί σημαίνει ότι δράει εκ του πονηρού. Αλλά δεν βλέπω το λόγο να μην ψηφίσεις μία δενδροφύτευση, μία ανάπλαση, μία ανάπλαση σωστή εννοώ, έτσι, σε περιοχές που χρειάζονται αναπλάσεως. Τώρα από εκεί και πέρα, το να φέρω εγώ θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο για λόγους διχασμού, δεν θα το κάνω.
Αυτό που είπατε τώρα για την κομματική στήριξη, ότι είναι κάτι που θα είναι αναγκασμένος ο Δήμαρχος, είναι αρκετοί υποψήφοι που έχουν κομματική. Ο κύριος Σταχιάος, ας πούμε, έχει κομματική στήριξη από ένα χώρο που προέρχεστε κι εσείς.
Ναι, εγώ το τι ψηφίζω για τη Βουλή δεν το συνδέω ουδόλως με το τι κάνω στο Δήμο. Για τα πεζοδρόμια, εγώ το έχω αποδείξει τουλάχιστον. Τα πατούνε και μεσαίοι, δεξιοί, πράσινοι, κίτρινοι, κόκκινοι, μπλε. Τα πατάνε όλοι οι άνθρωποι. Άρα, ένα καλό, δεν τιμωρείς την πόλη σου που δεν είσαι, που δεν είναι ο Δήμαρχος με τον κουβέρνο ή που ο Δήμαρχος δεν συντάσσεται με την κυβέρνηση. Με τον κύριο Ταχιάο συνυπηρετήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια χρόνια. Έχει τις απόψεις του, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ καλά να θυμίσω ότι όταν άρχισε να βουλιάζει η υποθαλάσσια, δεν αντέδρασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
Τι εννοείτε?
Δεν ξέρω. Μήπως δεν αντέδρασε για την εποχή εκείνη, κάποιοι της διοίκησης ήταν σε στενή σχέση με τον τότε Υπουργό Δημοσίων, Υπουργό Πεχοδέ, γι' αυτό δεν αντιδράσαμε για την υποθαλάσσια. Και εφευρίσκαμε ότι δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές και όλα αυτά. Κάτι σαν να θυμάμαι και να το θυμηθώ.
Για πείτε να το θυμηθούμε κι εμείς καλύτερα τώρα, μην το ρίχνετε έτσι.
Ο κύριος Σουφλιάς ήταν υπουργός τότε.
Ήταν υπουργός Πεχοδέ ο κύριος Σουφλιάς.
Η υποθαλάσσια με διάφορες προφάσεις άρχισε άρχισε να βγαίνει ότι δεν γίνεται από εδώ, δεν γίνεται παραπέρα. Και
ποιος ήταν εδώ στο Δήμο τώρα, για να θυμηθούμε? Για θυμίστε μου.
Πριν από τον κύριο Μπουτάρη, προηγούμενη διοίκηση.
Για τον κύριο Παπαγεωργόπουλο μιλάτε.
Ο κύριος Παπαγεωργόπουλος ήταν, ναι.
Μάλιστα. Τι κλείνοντας δύο κουβέντες, πώς να ψηφίσω?
Και για να είμαι δίκαιος, ναι, δεν αντέδρασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης όταν έγινε και εκείνο το σφάλμα με το μετρό 3-4 χρόνια αργότερα, γύρω στο 12. Δηλαδή, όταν έγινε εκείνο το έγκλημα με το σταθμό της Βενιζέλου, οι παλινοδίες και οι προσφυγές που ρίξαν το μετρό 2,5 χρόνια πίσω. Πάλι διότι ο Δήμαρχος τότε, ο κύριος Μπουτάρης, ήταν στη φάση αυτή σε αγαστή συνεργασία με την τότε κυβέρνηση. Την οποία μπορεί εγώ να ψηφίζω, Φερρυππίν, σαν βουλή, αλλά για την πόλη μου έχω τελείως διαφορετικές απόψεις με αποδείξεις.
Κύριε Ιδονόπουλε, πώς να ψηφίσει ο κόσμος, τι να έχει στο μυαλό του?
Να ψηφίσει όποιες και όποιους είναι αυτόφωτοι, όποιους και όποιες δεν χρωστάνε, και δεν εννοώ να χρωστάνε σε τράπεζες, εννοώ να μην χρωστάνε σε ηθικές απομειώσεις. Και όποιον μιλάει με ουσία και δεν χαϊδεύει μόνο αυτιά. Και όποιον έχει έργο, διότι το έργο είναι πρόκριμο ότι μπορείς να το συνεχίσεις. Γιατί όχι ξαφνικά μου κατεβούν ιδέες ότι μπορεί να κάνω, πώς το λένε, ουφοδρόμια στη Θεσσαλονίκη, θα είναι ψέμα.